Primero de Tesalonicenses, capítulo 3. Yoge, ase setonale, waliahmo, wil, timo pepeni altiluaya, amo tic mas tatalawaya kiname ancataya. Yoge te chana quale pati yelus kiaya la kahkawale pin caltilan Atenas tovian. Nican kataya tokni Timoteo, wan antimits tilan ilihe, yivun nohi itekipanuhkil Dios, wal Kilamachil tia Cristo ilamachil tilis liquale. Antimits tilan ilihi, pa anmitsitas wanka anmits palevis ankinel tokas Cristo chikawak. Tik nekilvaya pa yivul anmich chikawal tilis kiaya anmolanel tokalisli. Wan tik nekilvaya pa kamo anmo mahtis kiaya pampa anpanuh tataya in la kokol tilisli. Timo mahtihi pampa inun wal an panuhtika kwa nesi an mehchi wilis kiaia pa yahmo an kinel tokas kiaia Cristo. Wan amo tik nekil vaya pa inun an mits panus kiaia amo han seka amwanten. Amwanten an kimati pampa timoshten tik piala pa ti panusi la kokol tilisli inohin ton alihmes wal ni tika talawaya ka amwanten amo timo kawalawaya pa antimit sililus kiaya pampa amwanten an yawiaya an pano la kokol tilisli. Wan han yohi an kimati pampa neli an pano la kokol tilisli. Pampin nevo nohi Yahmo wil nimo pepeni altiaya amo nik mastataya kiname ankataya. Wan nik tilanik Timoteo pa yivul nech lama chiltis kiaya kiname ankinel tokatia Cristo. Nimo mahtiaya kwahnesi anmits tilanilig satanas an moyolo pa yahmo ankinel tokas kiaya. Yohi han lapik di imbalde kayas kiaya to tekipanulisti inton alifmis wal antimits lama chiltihe ilahto Dios. Ashan tik mantila pampa amakataya yohe. Han kipiesen adita mo kwepa katewanten Timotea, te chile kinami onka kwaleka amwanten nepa Tesalonika. Kita kinami amo anmo kawa pa ankinel tokas Cristo wan kinami anmo la sohla amwanten. Te chile nohe kinami ante chihnami kia, wan kinami ankineki miak ante chita. Han kinami tewanten tik nekilo miak antimitsitalo nohe. Pampin toknien maske onka miak wal moneki patik piase wan miak wamu kwale wal tipanulu pampa lakamis kinekilo tehtsakwililo pakalihtik mayohi tikanahe la chikawal tilisli yankwik. Onka pampa timo machil tihi kiname ankinil toka in tata Jesu Cristo. Ashkan tiul tikatika niman miak pakilisli pampa tik matilo kiname amo ankimako wil tia nindeno pa anmehtsakwilis pakamo ankinel tokatias Cristo. Kiname miak tikatika pakilisli ila ispan Dios pampa amwanten ankichia yohe. Amo tik matilo kiname wil tik sewilo Dios pampa amwanten an yuli ankichihtik len Dios kineki. Kema amotik matilo oksekin lahtomis kalikatik sewilo. Yuali tonale pa semilwi wan pa la yuva tik lahlanilo Dios miak pa tech maka wiltis pa antimit spashal wilisi pa tik ayase ka amwanten. Nohi tik nekilo antimit mashtilo mochi in oksekin la mashtilisli wal ayamo ankimati. In nohin oksekin ni lahtomis Dios wal moneki pa ankinel tokas. Ashkan ma kikishtikan yivul totatsin Dios, wan totata Jesu Cristo, mochi inun wal tehtsakwilia pakamo ti walase kapa amwanten. Wan amwanten ma anmits la sohlal titia in tata niman miak pa yohi asis anmo la sohlalisli kapa moshtin. Ma mochi sese ka amwanten kin la sohla moshtin in oksekin ka amwanten wal kinel tokalo totata. Nohe ma kin la sohla moshtin in oksekin la kamis pin lal tikpan wal amo kinel tokalo. Onke yohi kinami tewanten antimits la sohlalo amwanten. Sin da yohi an la sohla kwakin an mihchikawal tilia Dios an moyolo. Pa an kinekis an yulis kiname Dios kineki. Yohi amo kayas len pa an mo yolo kalika yivul an mits motesh pa wilis pantonale wal an mo itas i yampa Dios. Wan an mo itas i yampa Dios pa intonale wal nesis totata Jesus pa kayas katewanten. Yivul nesis ka moshtin yawantin wal katalawaya la chipawali, pa im minyolo, pa yohi yesi iyashke ilakames, yohi maye.